Добрый вечер. У Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет керовник руху «За свободу» Александр Миленкевич. Экс-кандидат на президентских выборах 2006 года сегодня заявил про удел у наступных президентских выборах. Александр Миленкевич отказывал на пытание наведников сайту «Свободы». У блиц-анализе мы обмеркуем зворот 23 сябров партии БНФ про идейно-политичный раскол внутри партии. Расскажем про то, как компания Twitter передает свой архив для громадского корыстания в библиотеку Конгрессу США. Вас шакая гляд незалежного друку, а у программе «Бард» Свободы з місер Бартосік пачне аповід про менскага фалькларіста Сергія Клачкова. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Ціхановіч.
Добрый вечер. Генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун сегодня закликал ядерные державы подтвердить свой намер отмовиться от атомной сброи. Пан Ки Мун выступил на международной конференции у Нью-Йорку, присвеченной реализации домовы об нераспаўсюджанні ядерной зброи.
Я закликаю ядерные державы подтвердить недвухсенсовное обязание ликвидовать ядерную зброю. Невыканание этого потребования было бы кроком назад. Надошел час перетворить обязание у конкретное деяние.
У конференции берут удел представники 189 держав. Сегодня под час выступу с трибуны ООН президент Ирану Махмуд Ахмадинежад резко критиковал Злученные Штаты и Израиль. Обедве краины он обвиноватил у подтримки терроризму. Найбольшей погрозой для сусветной безпеки он назвал краины, которые имеют ядерную зброю.
Мутасифоне, дуулята Америка, хам...
На жаль, Злучаныя Штаты працягваюць выкарыстоўваць ядерную зброю і пагражаць ёю некаторым краінам, улучна з маёй.
Падчас выступу Ахмадінежада прадстаўнікі ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі пакінулі залю. Пазней чакаецца выступ дзяржсакратара ЗША Хілары Клінтон. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина представить Греції кредит у поміри більш як 22 мільярди євро. Голосування у Бундестагу по підрихтованим урадам проєкті відбудеться у п'ятницю. Агульний помір позики, яку Греція отримає країну еврозони, досягне 110 мільярдів доларів. Компания British Petroleum изнову заявила, что берет на себе полную отказность за наступствы аварии на платформе нафтоздобычи у мексиканской затоцы и задоволить усе легитимные претензии об компенсации стратов. Со сидровины протягивая вытекать нафта. Гигантская нафтовая пляма створила погрозу для нескольких американских штатов. Международная правооборонная организация «Репортеры без межа» опубликовала список 40 наибольших порушальников свободы прессы, у яких вошли 17 президентов. У список ворогов прессы вошли у приватности президента Китая, Ирану и Руанды. До их долучились президент Чечни Рамзан Кадыров и лидер Талибану Мула Амар. Сярод ворогаў прэсы названыя кіраўнікі Расіі Дмітрый Мядзведзеў і Уладзімір Пуцін, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, а таксама прэзідэнты Азербайджану, Узбекістану, Казахстану і Туркменістану. У Багдадзе пачаты пералік амаль 2,5 мільёнаў галасоў, якія былі пададзеныя на парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Пералік адбываецца па патрабаванні прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі, які заявіў пра шматлікія фальсіфікацыі ў часе галасавання. Пералік галасоў зойме каля 2 тыдняў. Такім чынам, гэта былі асноўныя міжнародныя паведамленні на сёння.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Добрый вечер. Гостем «Ночной свободы» будет керовник руху «За свободу», экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Миленкевич. Сегодня он огучил свое решение про удел у наступных президентских выборах. Александр Миленкевич откажет на пытание наведников сайта «Свободы». На гэты момент их пришло больше за 30. Вы можете так само задать свои пытания на адрес свобода.орг. нашому ефірі таксама прогучаць меркаванні палітыкаў, якія ўжо заявілі пра намер ісці на прэзідэнта. У бліцаналізе з Віталём Цыганковым, Паўлюком Быкоўскім мы абмяркуем зварот 23 сябраў партыі БНФ пра ідэйна-палітычны раскол ўнутры партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Мы раскажам пра тое, як кампанія Twitter перадае свой архіў для грамадскага карыстання ў бібліятэку Кангрэсу США. Вас чакае агляд незалежнага друку і перадача Барды свабоды, у якой Зміцер Бартосік пачне аповед пра менскага фалькларыста Сергія Клачкова. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. Ва аўторак, 4 траўня, будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, ноччу і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы +9-16, удзень 13-19 градусаў цяпла. На паўднёвым усходзе да 20-26 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергія Бламейка раскажа пра беларускія падзеі.
Сёння сусветны дзень свабоды друку. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала свой традыцыйны спіс 40 найгоршых ворагаў прэсы. У спіс зноў, як і ўсе апошнія гады, трапіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Побач з ім у спісе кіраўнік Кітаю Ху Цзіньтао, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад, кіраўнік Кубы Рауль Кастра і прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, гаворыць удзельнік нашага апытання на вуліцах горадні.
Моменту не цікаво стало отримывать информацию про Беларусь, потому что чую за семью, что на самой справе отбывается. В основном беру с Белгазеты информацию про стану Беларуси, хоча из интернета что-то можно знайти. Тут баю в основном.
Александр Мілінкевіч афіцыйна заявіў сёння пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Ён стаў сёмым па ліку прэтэндэнтам ад апазіцыі на вышэйшую пасаду ў Беларусі. З першай кандыдацкай прамовай Мілінкевіч выступіў сёння ў менскім гатэлі «Еўропа».
Я прыняў рашэнне балатавацца ў прэзідэнты ў бліжэйшай кампаніі. Гэта рашэнне вельмі адказнае для мяне. Я не спішаўся з ім. Сёння, хачу вам шчыра сказаць, адчуваю сілу. Многае ведаю, ёсць воля і самае галоўнае, ёсць шмат людзей, якія мяне падтрымліваюць, на якіх я разлічваю.
23 члены партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол у партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Сярод аўтараў звароту Лявон Баршчэўскі, Вінтук Лячорка, Віктар Івашкевіч, Вацлаў Арэшка, Юры Хадыка. Гаворыць Вінтук Лячорка.
Бо той разварот палітыкі БНФ у бок у вялікай ступені згодніцтва з уладамі, разварот у бок сцэнара так званай імітаванай лібералізацыі з надзеяй уцягнуць Лукашэнку і лукашызм у Еўропу, заплюшчыўшы вочы на яго сутнасць, ён пярэчыць прынцыпам, праграмным палажэнням, традыцыям партыі БНФ.
Беларусь і Венесуэла створаць сумеснае прадпрыемства для паставак нафты. Заснавальнікамі выступяць беларуская нафтавая кампанія і дзяржаўная нафтагазавая кампанія Венесуэлы. Беларускаму боку будзе належаць 25%, венесуэльскаму 75%. У Беларусі вызначаны новы памер пражытковага мінімуму. Цяпер гэта 266230 рублёў.
Сергія Бламейка пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
65 гадоў жывем мірна. І навошта нам напаміны пра вайну, пра нейкія землянкі, дзе мы будзем хавацца? Хочацца спытаць, ад каго? Асабіста я падчас вайны хавалася ў землянкі, ў Мінску, ў дзяцінстве. Калі нас бамбілі, цэліліся ў немцаў, а гіблі мірныя жыхары. Гэта ўсё было і болей не трэба. Мы мірныя людзі і павінны дружыць з суседзямі бескарысна, а не чакаць нейкія выгады ў выглядзе грошаў. Іх усё роўна трэба аддаваць альбо адпрацаваць.
У мяне такое пытанне. Чаму у дыктатараў не растуць дзеці? Ім ужо пад 60, а дзеці ўсё то 5, то 9 гадовыя. Што гэта такое?
Вот говоря об обеих российских базах, Александр Лукашенко ведь забыл сказать, что там проблема-то в том, что неизвестно, кто там находится, ведь Россия при Путине живет по легенде, и это ведь не военные базы, вот какие были в ЧССР, например, где они так не маскировались, там был регламент, там у них были отношения там с дорожной полицией, там с внутренними там органами. А именно здесь такая маскировка именно спецслужбистская.
За 30% скидку за газ для Украины Янукович слишком много отдал России. В Совете Европы не признал Голодомор, продление морской военной базы на территории Украины, причем лишь после 2017 года, на четверть века, без обсуждения Верховной Ради и мгновенной ратификации договора. Короче, Янукович провел слишком удачный для России аукцион, поставив такую дешевую цену. За эту цену Януковичу достаточно было не признать Голодомор, если хотел так сразу угодить Путину. Я полностью разделяю в этом плане возмущение Виктора Ющенко.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы хотим пачуць ваше меркаванне. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Як вы чулі, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта 2006 году Александр Мілінкевіч агучыў сваё рашэнне пра ўдзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. З першай па сутнасці кандыдацкай прамовай спадар Мілінкевіч сёння выступіў у менскім гатэлі «Еўропа».
Я прыняў рашэнне балатавацца у президенты у ближайшей кампании. Это решение вельми отказное для меня. Я не спешался с ним. Сегодня хочу вам щиро сказать, отчуваю силу, многое ведаю, есть воля и самое главное, есть шмат людей, которые меня поддерживают, на которых я различиваю.
Тезісы перадвыбарчай праграмы Мілінкевіча насілі назву «Зробім Беларусь сапраўднай Еўропай». На іх прэзентацыі быў Валер Каліноўскі.
Перад прэзентацыяй тезісаў сваёй перадвыбарчай праграмы Александр Мілінкевіч разам з жонкай Інай Кулей пабываў у Менскай Петрапаўлаўскай праваслаўнай царкве і ў катэдральным каталіцкім касцёле. Ягоная заява аб вылучэнні на будучых выбарах прэзідэнта прагучала ва ўрачыстых абставінах у перапоўненай зале аднаго з найлепшых менскіх гатэляў. Паслухаць патэнцыйнага кандыдата прыйшло шмат палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, журналістаў. Рашэнне Александра Мілінкевіча зноў удзельнічаць у выбарах прэзідэнта падтрымала ў пятніцу Рада руху за свабоду. Адзін з лідараў гэтага руху Віктар Карнеенка адказаў на пытанне, чаму зноў Мілінкевіч.
Александр Мілінкевіч адрозніць ад сваіх папярэднікаў и после президентских выборов застався у политики. Причем застався не гоноровым сябром, а практичным девичим политиком. За этот час он провел больше за 150 встреч в больше, чем у 70 городах нашей страны. Встречи высокого уровня у тим ліку с лидерами ведущих стран. Системная праца с Европарламентом, с Европейской комиссией врешті-решт приведет до того, что сегодня объединенная Европа має свою стратегию по Беларуси.
Сам Александр Мілінкевіч заявіў, што ідзе на выбары, бо адчувае персанальную адказнасць і перад сваімі продкамі, якія змагаліся за Беларусь і былі за гэта рэпрэсаваныя ў часы паўстання Каліноўскага і ў міжваеннай Польшчы, і перад сваімі дзецьмі, якія церпяць ад рэпрэсій цяперашняй улады, супраць іх заведзеныя крымінальныя справы.
І гэта ўсё робіцца для таго, каб прыпыніць маю дзейнасць, не спыняць. Яшчэ больш буду мужным, буду моцным, таму што хачу, каб жыццё было іншым. Может, самая большая мотивация для меня – это моя внучка, Машенька. Я не хочу, как однойчи. Маша пришла до меня и сказала: «Дедуля, я хочу съехать на Запад, потому что я не бачу для себя у этой краины перспективы». Вот для этого усяго, абсолютно щиро, я вам кажу, я иду в компанию и буду змагаться до перемоги.
Мілінкевіч заявил, что мае серьезную команду, различивая на поддержку субъектов белорусского незалежницкого блоку, громадской супольности и активной молоди. Спадар Мілінкевіч мае стратэгію не толькі на перадвыбарчую кампанію, але і на вулічны пратэст.
Улада мусіць лічыць разам з намі галасы. Лічыце галасы, мы пачынаем прызнаваць выбары, якія вы арганізоўваеце. Не лічыце галасы, мы заклікаем людзей на вулічны пратэст, мірны працэс, які не прывядзе да хаосу, які не прывядзе да крывавых рэвалюцый, але калі няма дэмакратыі, на участках голосування, значить демократія реалізується на вулиці.
Передвиборча програма Олександра Мілінкевича являє собою у політичному плані правоцентристський погляд на розвиток країни, у економічному – ліберальний. Мілінкевич виступає у приватності за вертання до Конституції 94-го року, за долучення Білорусі до Європейського зв'язу, за заховання нейтрального статусу країни, за можливість продажу землі, свободу сродків масової інформації, за явний принцип реєстрації партій і їх бюджетне фінансування, за виборність суддів, за пріоритет приватному бізнесу, державні гарантії годного життя наставників, медиків, підтримку пенсіонерів.
Скільки часу треба на те, щоб провести зміни на Білорусі? У нас є ось конкретний план, який дозволяє вірити у те, що за 5 років ми в стані провести найбільш важливі перетворення у нашій країні і через 5 років бути дуже близькими до узровня європейського життя.
Олександр Мілінкевич заявив про ерозію і непокой у теперішній владі, про рост протестних настроїв у громадстві. Головним льозунгом своєї кампанії він обрав слови «Європейська Білорусь».
Валер Каліновський з Мінську. Олександр Мілінкевич праз 20 хвилин приблизно буде гостем «Ночної свободи». Він відкаже на питання, які досилають і у гэты момент наведники нашого сайту. Тепер заслано каля 30 питанняў. Олександр Мілінкевич став 7-м по ліку претендентам ад апозиції на вышэйшую пасаду ў Беларусі. З працягам темы Владимир Глот.
Раней за Мілінкевича свої президентські претензії огучили інші представники демократичних сил. З усіми ними проводила зустрічі Рада білоруської інтелігенції, яка претендує на те, щоб визначити одного демократичного кандидата. Старшиня Ради Володимир Колос сьогодні у розмові зі «Свободою» назвав прозвище удільників таких зустріч. Він підкреслив, що розмова йде і про самоволученців, і про тих, хто має такий намір.
На Раду приходили і самоволушенці, і ті, хто, так сказати, не вилушався, але виказував наміри вилушатися. Змовно, не всі, так сказати, жадаючі, а ті, кого ми лишили вартими, так сказати, цих претензій. Тобто у нас були, з тих, хто вилишився, це Статкевич і Римашевський, з тих, хто заявили про свої наміри, Гтанніков, Міхалєвіч, Баршевський, ось, і так само Мілінкевич, так само був Ярошук, який так само розглядає гэтыя магчымасці.
На питання свободи, чи можна сьогодні казати, на чий бок схиляються симпатії Ради, Володимир Колос відказав так.
Безумовно, казати про гэта рано, тому що надія помирає апостолі, і Рада стоїть на позиціях консолідації, бо ми лішим, що без гэтага усі гэты вилучені, ті самовилучені, і вилучення деяких структур, вони не тільки не мають перспективи, але вони погрожають легітимізувати ось існуючу ситуацію.
Саправди, як найлепше обрати одного кандидата з многих? Поет Володимир Некляєв, лідер громадянської кампанії «Говори правду», розважає.
Голосувати будемо.
На яких виборах?
На виборах одного кандидата у президент. Зберуться, я бачу, ні. На сам реч, звісно, обирати одного доведеться, тому що у этой обойме, якая уже склалась, якая еще добьется, будет такий распыл, что за этим пылом никто и не убачит того одиного. Иншая справа, что он на самом деле скажет про то, что выбирать треба будет, ну, коли выбирать объективно, у того, у кого будет наибольший уплыв на сегодняшний момент, и у того, у кого будет, зрозумело, с ресурсами на такую речь, как кампания президентская.
Философ Валентина Кудович погаджается с Владимиром Некляевым.
Я думаю, что это на отлипший вариант. Хайку можна зараз барахтатися сам калі завгодно, да? А от, власне кажучи, якраз от гэты період і ёсць період такого спаборництва. Не нейка у кабінеті там собралися, да? А до того часу, калі буде обвещений збор подписа голосов, уже больш-менш висветлиться, хто реально має некий потенціал, каб почати збор подписа голосов. А потім подпис голосов покажешься, хто ввогулі реально може і собратися, не просто претендувати. Ми з таким шляхом тільки учасно і повинна у нашій ситуації відбуватися. А тоді останні, хочуть, не хочуть, усі останні потім, хто хоче, захоче залишатися у політиці, вони підмацніються і підробуться самі.
Сказав свободі філозоф Валентина Кудович.
Бліц-аналіз свободи.
23 сябры партии БНФ распаусюзили звороту, яким заявили про идейно-политичный раскол внутри партии и про внутрипартийный кризис. Сярод авторов звороту Лявон Баршиуский, Венцук Вячорка, Виктор Ивашкевич, Васлав Орешка, Юрась Хадыка да иншие. Ці мають шансы подписанты этого листа отримать реванш и изменить керавництво БНФ на наступном съезде, які призначены на конец травня. На гэта да иншие питання Виталя Циганкова отказывая политичный оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быков.
На вашу думку, ці має шанс гэтая частка активістаў БНФ, які падпісалі гэты ліст на гістарычны реванш на з'езді БНФ, які адбудзецца ў канцы траўня? Наколькі, на вашу думку, зараз моцныя пазіцыі маладога пакалення на чале з Янукевічам?
Ну, калі разглядаць гэтую сітуацыю, то можна сказаць, што шансы ёсць і ў таго, і іншага боку. Але калі аналізаваць, допустим, текст заявы, то вельмі дзіўна чуць з вуснаў групы спадара Вячоркі падобныя абвінавачанні, якія раней і зараз, дарэчы, выказвае група Зянона Пазняка у бок групы Вячоркі. Таму атрымліваецца нейкае такое палітычнае дзяжавю. Што тычыцца тэхнічнай магчымасці вярнуцца, то відавочна гэта ёсць. Але калі меркаваць па складзе Сойма, то у Янукевіча ўсё ж такі было, здаецца, перавага. Але з'езд заўсёды ставіць пытанне, па якім прынцыпе будуць абраныя дэлегаты, якія рэгіянальныя структуры, каго з лідараў падтрымліваюць, і вось тут можа быць пэўная інтрыга. Таму я бы сказаў, што ўсё ж такі адназначна сказаць, якая група больш мацнейшая будзе на з'ездзе, сёння досыць складана.
На вашу думку, калі група Вячоркі, казаем яе так, на гэтым з'ездзе зноў не ўдасца атрымаць перамогу і кіроўныя пасады зноў будуць аддадзеныя маладым палітыкам на чале з Алексеем Янукевічам, што будуць рабіць прадстаўнікі гэтай групоўкі? Ці можна сказаць, што яны пойдуць на пэўны раскол партыі, паспрабуюць пайсці, ці яны выберуць іншую партыю, ці ўсё-ткі будуць заставацца ў БНФ, спадзяючыся яшчэ взяць реванш?
Трэба зазначыць, што адстаўка Лявона Баршэўскага была зроблена надзвычай прыстойна, калі браць беларускую палітычную культуру. Бо Лявон Баршэўскі хоць і быў і незадаволены вынікамі з'езда, але прызнаў іх. Афіцыйна партыя не раскалолася, і ну проста ў партыі была зафіксаваная наяўнасць апазіцыі. Што можа быць зараз, сказаць больш складана, бо дадаецца фактар хуткіх прэзідэнцкіх выбараў. А прэзідэнцкія выбары супрацуюць з пэўным каталізатарам палітычнага жыцця ў Беларусі, і нават тыя палітычныя структуры, якія, здавалася, адышлі ў нябыт, ўжо ажываюць. А калі казаць пра партыю БНФ, то яна дастаткова жывая партыя, у ёй шмат актыўных людзей, таму не выключана, што ў партыі будзе некалькі плыняў, якія будуць падтрымліваць розных кандыдатаў. Праўдападобна, што адна плыня будзе падтрымліваць кіраўніка руху за свабоду Александра Міленкевіча, але не выключана, што будзе дастаткова моцная плыня, якая будзе падтрымліваць іншага кандыдата. І вось з гэтым можа быць пэўнае пытанне, бо фронтаўцы дастаткова часта выказваецца, што яны хацелі б мець свайго кандыдата. А вось для пэўнай часткі Міленкевіч не будзе лічыцца сваім.
Бліц-аналіз свабоды.
С Павлюком Быковским гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 3 траўня. Сёння сусветны дзень свабоды друку. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала свой традыцыйны спіс 40 найгоршых ворагаў прэсы. У спіс зноў, як і ўсе апошнія гады, трапіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Побач з ім у спісе кіраўнік Кітаю Ху Цзіньтао, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад, кіраўнік Кубы Рауль Кастры і прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін. Александр Міленкевіч афіцыйна заявіў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Ён стаў сёмым па ліку прэтэндэнтам ад апазіцыі на вышэйшую пасаду ў Беларусі. Беларусь і Венесуэла створаць сумеснае прадпрыемства для паставак нафты з заснавальнікамі беларускай нафтавай кампаніі і дзяржаўнай нафтагазавай кампаніі Венесуэлы. Беларускія прадпрыемствы нафтахімічнай галіны незадаволеныя цяперашнімі ўмовамі імпарту нафтапрадуктаў з Расіі і маюць намер шукаць альтэрнатыўныя шляхі паставак асноўнай тэхналагічнай сыравіны параксілолу. Пра гэта заявіў прадстаўнік кампаніі «Белнафтахім». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Компанія Twitter передає свой архів для громадського користання бібліотеку Конгресу США. Буде забезпечено його стале обновлення. Уже зараз, за 4 роки існування Twitter, архів складається з прикладно 10 мільярдів дописів. На цю тему ми говоримо з Юрієм Дракохрустом.
Твітер ад ангельскага шчабятаць, балбатаць. Система мікраблогаў, якая дазваляе перасылаць кароткія ў 140 сімбалаў паведамленні, выкарыстоўваючы вэб-сайт самога Твітера, SMS, службу імгненных паведамленняў і іншыя сродкі. Такі гібрид SMS і Live Journal. Твітер быў створаны ў 2007 годзе, але ўжо ў сёлетнім красавіку ён налічваў 105 мільёнаў карыстальнікаў у свеце. Штодзень з'яўляецца каля 55 мільёнаў новых твітер-паведамленняў. Твітер – удалы сродак імгненнага і кароткага абмену думкамі інфармацыі. Важныя сенсацыйныя падзеі адразу атрымліваюць адлюстраванне ў тысячах твітер-паведамленнях. Часам яны робяцца і механізмам такіх падзеяў. Многія эксперты адзначалі важную ролю Твітера ў мабілізацыі ўдзельнікаў леташніх рэвалюцыйных падзеяў у Малдове і Іране. Зразумела, што значная частка паведамленняў Твітэра маюць малую каштоўнасць, але ўзятыя разам яны ўяўляюць сабой даволі цікавую каштоўную карціну адлюстравання хады сучаснай гісторыі ў масавай свядомасці. Зыходзячы з гэтага меркавання, кампанія Твітэр перадала свой архіў, які налічвае 10 мільярдаў паведамленняў, у бібліятэку Кангрэса ЗША. Гэтая база дадзеных будзе ўвесь час аднаўляцца.
Галоўная мэта перадачы архіваў – гэта забеспячэнне ўнікальнай базай дадзеных будучых гісторыкаў. Чаму архіў Твітэр будзе для іх цікавы?
Я магу правесці такую аналогію. Што думалі рымляне пасля забойства Юлія Цэзара? Не, сведчанні некаторых пісьменнікаў і палітыкаў захаваліся. Праўда, напісаныя, як правіла, значна пазней, з асэнсаваннем і пэўна свядомым ці несвядомым скажэннем. А што думалі, якой была імгненная рэакцыя тысячаў, дзясяткаў тысячаў людзей, якія падрабязнасці перадавала пагалоска? Мы гэтага ніколі не даведаемся. Але дзякуючы архіву Твітэра, нашы нашчадкі, будучыя гісторыкі, будуць мець такую веду пра наш час. Гісторыкі азначаюць шэраг перавагаў гэтай скарбонкі чалавечай думкі. Газета International Herald Tribune падае меркаванні некаторых з іх. Гэта дзясяткі мільёнаў дзённікаў. Пры гэтым людзі, якія балбочуць, з'яўляюцца найбольш шчырымі, мяркуе Дэніэл Коэн, прафесар гісторыі з Універсітэту Джорджа Мейсана. А Эмі Тейлар, прафесар гісторыі Універсітэту Нью-Йорку, якая займаецца гісторыяй грамадзянскай вайны ў ЗША, кажа, што праблема для гісторыкаў часам немагчымасць сістэматызаваць крыніцы, знайсці сярод іх патрэбную, але на базе дадзеных Твітэра працуюць пошуковыя сістэмы, якія дазваляюць шукаць патрэбную інфармацыю. Новыя тэхналогіі мяняюць не толькі сучаснасць, яны мяняюць прыроду будучай веды пра нашу сучаснасць.
Юрый Дракахруст, а зараз ён жа пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Знаходжанне зрынутага кіргізскага прэзідэнта ў Беларусі – нагода ці прычына новага канфлікту паміж афіцыйным Менскам і Масквой. Як мяняюцца стасункі ў трохкутніку Менск-Масква-Кіеў? Як будзе дзейнічаць Расія падчас прэзідэнцкіх выбараў ў Беларусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Вадзім Дубноў і украінскі і расійскі журналіст Віталь Портніков.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Тэма свежага нумара тыднёвіка «Белгазета» – выбару ў мясцовыя саветы, якія галомшваюць. З 21 тысячі месцаў толькі 9 атрымалі апазіцыянеры, а яўка амаль 80% пры напалову пустых участках. Красамоўныя загалоўкі тыднёвіка. Рэпетыцыя перамогі. Краіну падрыхтавалі да абрання прэзідэнта. ЦВК смяецца апошнім. Багацце выбару проста ўражвала. Урокі кампаніі. Хто раскалоў БНФ? Корреспондент «Народнай волі» Віталь Гарбузу выслухаў абодва бакі канфлікту.
Зінчук Вячорка упэўнены. Пры тым механізме, калі на з'езд БНФ дэлегаты не вылучаюцца, а прызначаюцца тымі, хто ўдзельнічаў у мясцовых выбарах, гэта не адпавядае проста дэмакратычным нормам. У сваю чаргу мы звярнуліся па каментар да дзейнага старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, які сказаў, што ніякага расколу ў партыі няма, ён не збіраецца ні ў якім разе выступаць у палеміку з Вячоркам, ён не будзе з ім не чым дамаўляцца. Мяжа яго трывання ўжо проста скончылася.
Тыднёвік беларусы і рынак. Кропка звароту. Менскі аўтазавод не хутка можа вярнуць сабе рынкавыя пазіцыі на постсавецкай прасторы. Летась продаж грузавікоў на расійскім рынку скараціўся ў 8,5 разоў. Яшчэ больш уразлівым у 15 разоў аказалася падзенне аб'ёмаў збыту прадукцыі мазу ва Украіне. Толькі Беларусьбанк выдаў мазу льготных крэдытаў на суму больш за 135 мільёнаў даляраў. Пры гэтым сума працэнтаў па такіх банкаўскіх крэдытах склала амаль 700 тысяч даляраў. Разуменне таго, што працэс перапрацоўкі народных грошай у пазыкі трэба спыніць, прыходзіць марудна і цяжка, заўважае Тыднёвік. Наша слова друкуе адказ дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Леаніда Мальцева на ліст старшыні ТБМ Алега Трусава пра беларусізацыю сілавых структур, распавядае рэдактар Тыднёвіка Станіслаў Суднік.
У адказе гаворыцца надпісы на сцягах па-беларуску, на ордэнах і геральдычных знаках па-беларуску, перакладзены і рыхтуюцца да выдання агульна вайсковыя статуты. Але Трусаў прапаноўваў, каб быў створаны навуковы цэнтр альбо інстытут па беларусізацыі сілавых структур. Па навуковы цэнтр напісалі, што эканамічна немэтазгодна.
У Мінску 22 година 30 хвилин, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Ночной свободы» будет керовник руху за свободу, экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Милинкевич. Сегодня он огучил свое решение про удел у наступных президентских выборах и выступил с кандидатской промовой. Александр Милинкевич откажет на питание наведников сайту «Свободы». Вас так само шакая передача «Барды свободы». Сегодня Дмитрий Бартосик почне оповед про менского фольклориста Сергея Клочкова. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. Ва аўторак 4 траўня будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ноччу і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-16, удзень 13-19 градусаў цяпла. На паўднёвым усходзе да 20-26 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергія Бламейка раскажа пра беларускія падзеі.
Сёння сусветны дзень свабоды друку. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала свой традыцыйны спіс 40 найгоршых ворагаў прэсы. У спіс зноў, як і ўсе апошнія гады, трапіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Побач з ім у спісе кіраўнік Кітаю Ху Цзіньтао, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад, кіраўнік Кубы Рауль Кастра і прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, гаворыць удзельнік нашага апытання на вуліцах горадні.
Моменту не цікаво стало отримывать информацию про Беларусь, тому что чую за семью, что на самой справе отбывается. В основном беру с Белгазеты информацию про стан Беларуси, хоть из интернета что-то можно знайти. Тут баю в основном.
Александр Мілінкевіч афіцыйна заявіў сёння пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Ён стаў сёмым па ліку прэтэндэнтам ад апазіцыі на вышэйшую пасаду ў Беларусі. З першай кандыдацкай прамовай Мілінкевіч выступіў сёння ў менскім гатэлі «Еўропа».
Я прыняў рашэнне балатавацца у прэзідэнты ў бліжэйшай кампаніі. Гэта рашэнне вельмі адказнае для мяне. Я не спешаўся з ім. Сёння, хачу вам шчыра сказаць, адчуваю сілу. Многае ведаю, ёсць воля і самае галоўнае, ёсць шмат людзей, якія мяне падтрымліваюць, на якіх я разлічваю.
23 члены партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол у партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Сярод аўтараў звароту Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч, Вацлаў Арэшка, Юры Хадыка. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Бо той разварот палітыкі БНФ у бок у вялікай ступені згодніцтва з уладамі, разварот у бок сцэнара так званай імітаванай лібералізацыі з надзеяй уцягнуць Лукашенко і лукашизм у Європу, заплющивши очі на його сутність, і він перечить принципам, програмним положенням, традиціям партії БНФ.
Білорусь і Венесуела створять сумісне підприємство для поставок нафти. Заснувальниками виступять білоруська нафтова компанія і державна нафтогазова компанія Венесуели. Білоруському боку буде належать 25%, венесуельському 75%. У Білорусі визначений новий помір прожиткового мінімуму. Тепер це 266 тисяч 230 рублів.
Сергія Бламейка про подію у Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. І сьогодні гость «Ночної свободи», лідер руху за свободу, екс-кандидат на президента на виборах 2006 году Олександр Мілінкевіч. Сьогодні ён, як ви чулі, заявив про своє рішення удзельнічаць у наступних президентських выборах. Олександр Мілінкевіч з нами на телефонной сувязі з Мінску. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Владимирович, чому менавіта цяпер, чому менавіта сёння вы заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах? Ці хопіць вам часу для паўнавартаснай кампаніі, паколькі выбары могуць адбыцца ўжо даволі хутка? Сёння Лідія Ярмошына дапустіла, што ўжо ўвосень.
Я не перапыняў сваю працу пасля выбараў 2006 года і рабіў даволі шмат. Я наведаваў Беларусь, я рабіў акцыі, падтрымліваў сайты, бюлетэні, развивали структуры, проводили социальные акции, допомагали самоорганизации. То есть праца увесь час и шла. И можно лечить, что это так само подрыхтовка до выборов.
Мы звернулись до наведника у сайта «Свободы» с просьбой задать вам пытания. Пришло вельми шмат пытаний, у нас этот момент 35 уже. И мы надеемся, что мы поспеем. Я поспею задать вам эти пытания, вы поспеете на них отказать. Но вас некоторые из них кастой звильни. А ці ёсць у вас шанцы на перамогу ў выбарах? Я не ўпэўнены. І ў працяг гэтага пытання Віктар, наведнік сайту «Свабоды». Спадар Мілінкевіч, якім чынам вы спадзяецеся перамагчы дыктатара, калі беларусы не маюць выбару, ці другімі словамі галасы беларусаў не лічаць?
Ну, па-першае, я хачу сказаць, што выбараў на Беларусі нема пасля канстытуцыйнага перавароту, это ўсім вядома. И когда мы кажем, что мы идем на выборы, на самой справе, широ мы идем в политическую кампанию и с допомогой контактов с людьми, сходов, пикетов, распространения информации, сбора подписов, сустракаемся с ними и меняем их думки, сприяем тому, как яны больше ведали, как был больше протестный настрой. И тому эта кампания для нас вельми важная, как измена думок людей. Змена того, что у их уголовах. И это самое важное. Вот, конечно, перемога ставишь такую мету завсёды. И я сегодня объявил, что мы будем потребовать, уже сегодня потребуем от улады, что мы желаем лечить голосы разом с ей. Это потребование жесткое. И когда улада его не выполняет, то мы выходим в день выборов на площадь и потребуем новых сумленных выборов. Вот такая будет пропонова, такий ультиматум уладе.
Ну, Татьяна Северынец з Віцебску запытваецца пра сайт «Свабоды». Паважаны Александр Владимирович, заўсёды лічыла вас вельмі прыстойным чалавекам, заўсёды казала, што бачу менавіта вас адзіным кандыдатам і была гатова прыняць удзел у вашай выбарчай кампаніі. Да сённяшняга дня, калі вы сказалі няпраўду адносна стаўлення БХД да шляху ў Еўропу. Растлумачце, калі ласка, як такое магло прагучаць з вашых вуснаў? Што б вы адказалі Татьяне Северынец?
Ну, поважаная Татьяна, я это сказал не выпадково, на подставе того, что я читаю в интернете, у выказывания Виталя Рымашевского и в особистых разговорах с ним, я сказал то, что я чую и то, что читаю.
На початок президентской кампании отгукаются и слухачи «Свободы». Я пропоную послухать одно телефонование.
Я обращаюсь к лидерам всех демократических партий. Пощадите свой многострадальный народ. И побыстрее объединитесь вокруг одного самого-самого, которого знает народ и Запад. Получился большой пшик для демократических сил при выборах в местные советы. Так не допустите же, чтобы на предстоящих в 2011 году выборах президента снова вышел проклятый пшик. Валентина Бобрыск.
Телефон на аутоотказнику Менску 266-39-52. А с нами на телефонной связи из Менску Александр Мілінкевіч. Як бы вы прокомментовали звонок слухача «Свободы», слухачки «Свободы»? Но як лишь магчыма вылучэнне адзінага кандидата от демократичных сил на гэтых выборах ці адбудзецца?
Я лічу, що об'єднання демократичних сил – це дуже важливий чинник для того, щоб провести добру кампанію, ефективну. Коли ми кажемо про одного кандидата, справді, це важливо. Але обрати просто одного кандидата – це ще мало. Це інструмент. Дуже важливо, щоб цей один кандидат справді мог забрати максимальну кількість активістів, щоб мог здобути гроші врешті, тому що кампанія так само коштує. І коли такий кандидат усімі приймальні і популярні у народі, і, окрім того, здольні об'єднувати, це той кандидат, що треба. Але коли просто назвати, от це нам найсимпатичніший, а він не устане, то такий один кандидат – це просто пшик. І я буду все робити, щоб об'єднати структури. Я вам ще раз скажу, що у Мінську це надзвичайно тяжко, але у регіонах люди об'єднуються, не глядячи на партійну приналежність, безпартійні. Я вельми розлічую, перш за все, на регіони, там, де цього жорсткого поділу і такої особистої конкуренції значно-значно менше.
Є ще одне питання однавідника сайту з Дмитра з Мінську. А ви раді, що ви заявили про удзел у президентській кампанії? Сподіваюся, ви годно провядзіце гэтую кампанію. Є одно до вас пожаданне, одно питання. З пожаданням хацелася попросіць вас звернуць увагу на соціально-эканамічныя пытанні, ставіць іх на першае месца. А пытанне маё наступнае, вы заклікаеце людзей на вуліцу, гэта вынікае з вашых заяваў. Допустим, сабралося 50 тысяч чалавек. Што вы будзеце рабіць з гэтымі людзьмі?
Я хачу сказаць, што вельми слушная зауважа, сапраўды. Мы павінны казаць не толькі о выборах, не толькі о палітычных системах пабудовы державы. Мы павінны казаць о социальных пытаннях, бо яны менавіта турбуюць людзей. У сваёй кампаніі я на гэта звяртаў заўсёды увагу і буду гэта рабіць. І мы зараз пачынаем кампанію з завтрашняга дня. Кампанія называецца «Народная праграма». Мы тыя тэзы, што падрыхтавалі да сённяшняй прэзентацыі, будзем рассылаць велізарної кількості людей. Будемо просити їх відказувати, досилаємо їм конверти для відказу. Про інтернет. Нам вельми хочеться відчути пульс країни. Ми їздимо, ми ведаємо, ми розмовляємо, але хочемо, щоб люди нам сказали, що вони бачать саме головне. І політик мусить виконувати те, що важливе для людей. Дякую за цю підказку.
Ну і ось, до речі, про одну з ваших заявів згадує наведник сайту «Ягор» з Мінську. Поважаний Олександр Владимирович, після президентських виборів 2006 року на одній з вуличних акцій ви пообіцяли закидати білорусів правдою, маючи на увазі у першу чергу безплатну доставку до хати кожного білорусу політичного вісника руху за свободу. І на першому етапі, принамсі у Мінську, це вельми добре удавалося, але потім чомусь цей процес спинився. Ті збираєтеся ви обновити цей метод інформування насильництва у ці лічені місяці перед виборами?
Мы спробуем выкарыстоўваць усе магчымасці, якія у нас ёсць у медыях, калі казаць там тэлебачанне Белсат, радыё Рацыя, радыё Свабода, Еўрапейскае радыё для Беларусі. Распаўсюджваем велізарную колькасць бюлетэняў, выкарыстоўваем газеты. Я ще раз кажу, што не заўсёды мы і самі задаволены сваёй працай, але звычайна прычына банальная. Нам не хапае сродкаў на паперу, на фарбу, хаця валанцёраў хапае, каб разносіць гэтыя улёткі і газеты. Я просто прашу такіх людзей, як Ягор, калі ён што можа зрабіць у сваём доме, надрукаваць на сваёй друкарцы і распаўсюдзіць, гэта будзе нам великая допомога. Будем разом, и мы сможем допомогши людям ведать правду.
Як уже сьогодні говорила старшиня Центру Баркаму Лідія Ярмошина, допускає, що президентські вибори можуть відбитися сьогодні в осінь. Потенційні кандидати на президента, як вони оцінюють свої шанси на перемогу, а так само шанси своїх конкурентів? З некоторими з їх розмовляла Любов Луньова. Я пропоную послухати її репортаж.
Координатор Хартии 97 Андрей Садников лічить, що поки нема кандидатів, які працювали на перемогу.
Я не чую таких заявок, и все, что кажут лучшие кандидаты, это некие спробы, выработки сценарию, який не приведет до перемоги. Тут тычется выборов, не, мы все ведаем, мы все повторяем, что выбора у нас нема, а лишь выборы народу завсёды есть, и мы вернем народу в этот выбор. Я оцениваю свои шансы как вельми добрые. Чому? Потому что я лишу, что у Лукашенко уже нема шансов. Народ повинен это зрозуметь и зрозумее. И тому 16 год безвыниковой працы вот этого режима, якое не полепшило житё белорусов, мы повинны спынить. И мы это зробим.
Координатор Европейской коалиции Микола Статкевич выказал свое меркование.
Коли бы у нас были выборы, то, мабуть, любые керовник партии повинен был намагаться их убрать из дела, иначе на что заниматься политикой. Але, на жаль, у нашей краине выборов давно уже нема. Але гэтыя выбары ў надзвычайна высокай ступені палітызуюць грамадства. Гэта адзіныя выбары, якія ў палітызуюць. І ўсё ж такі ў дэмакратыі з'яўляецца шанец скарыстацца гэтай палітычнай кампаніяй і вярнуць краіну да свабоды.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіч лічыць, што цяперашнія выбары будуць надзвычай цяжкімі і складанымі.
Па папулярнасці і звестасці больш усіх шанцаў у мяне. Я самы раскручаны чалавек в Беларусі. Я 5 лет не слазил с экрана телевидения, это совершенно очевидно и понятно. Что интрига заключается в том, что людей, которые соберут 100 тысяч подписей, и которые для этого имеют ресурсы, нет. Вот есть у Беликевича структура, я так понимаю, его поддержит Белорусский народный фронт. Если бы она их не поддержит, он не наберет. Кто еще может набрать? Кто там вообще заявлял?
Санников.
Я вообще даже разговаривать не хочу, я не вижу ни ресурсов, нет. Танкевич — это бред полный, ни структур, ни денег, ничего, это просто бред. Калевич кто это? Коль без палочки. Ну понятно тоже, это второй Крыжунов. Радашевский — это... Я под администрацией власти могу... подсунул 100 тысяч, чтобы он как раз сделал выборы легитимными. Это супер, если бы он прошел, но навряд ли. Но если будет Гайдукевич, Лукашенко и Миленкевич, это будет сложнейшая тогда кампания.
Говорит политик Олесь Михалевич.
У меня есть ожидание перемагать, у меня есть шансы. Я не кажу про упэўненасць. Думаю, любой на сегодняшний день кандидат, апроч Александра Лукашенко, который имеет ожидание баллотоваться, когда он будет иметь упэўненасць, он не совсем адекватный. Але я лічу, што калі пасля кажется, што гэтыя шансы змаглі зрэалізавацца, а кандыдат не пойдзе, то будзе вельмі балюча.
З Алесем Міхалевічам гутарыла Любоў Лунёва, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч. Спадар Александр, а ці кантактуеце вы з патэнцыйнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта, на пасаду кандыдата на прэзідэнта? Якія ў вас дачыненні складваюцца, ці каардынуеце неяк свае дзеянні?
Видите, я такие вот здольности маю, что я не шукаю ворогов, не обвинувачиваю инших, а я спробую с ними контактовать и находить агульную мову. Хотя это бывает нелегко. И я лечу, что не лечу на то, что уполнены у своих силах, я протягну перемовы с этими людьми. И, например, когда Рада интеллигенции распочала спробу шукать один кандидата, мы допомагаем им, мы удельничаем в этом. Только я хочу еще раз сказать одно, что есть люди, которые идут, потому что у них просто амбиции. Есть такие, что хотят попрацовать на свою структуру, как у нее пришло больше людей. Некоторым хочется иметь просто запись в упрацованную книжку «Я был кандидатом в президента». Вельми важно, каб чалавек зразумеў адказнасць, таму што гэта не проста гульня ў дэмакратычныя выбары, а гэта спроба змяніць сітуацыю на Беларусі, спроба здабыць свабоду. Чалавек мусіць мець структуры, уплыў у грамадстве, мусіць мець стратэгію перамогі і так далі. Многа чаго. І я лічу, што такіх кандыдатаў не шмат.
І яшчэ адно пытанне ад наведніка сайту «Свабода» Дмітра з Вільні. Як вы ставіцеся да Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту? Якую ролю будуць адыгрываць студэнты ГУ і, магчыма, іншыя студэнты, якія зараз атрымліваюць адукацыю ў краінах Еўропы і США, калі вас абяруць прэзідэнтам Беларусі?
Мы вельмі вялікую ўвагу надзяляем той моладзі, якая сёння вучыцца за межамі Беларусі, у тым ліку Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, і ў Польшчы па праграме Каліноўскага, у Чэхіі, у Францыі, у Німеччыне. Нам вельмі важна, каб гэтыя людзі не зніклі з нашага поля зроку. Мы хочам іх максімальна выкарыстоўваць у той момант, калі Беларусь пачне будаўніцтва новай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавы. Іх веды, іх досвід, некаторыя ўжо пачалі працаваць, нам вельмі важны. Я абсалютна ўпэўнены, што рэформы на Беларусі, пераўтварэнні еўрапейскія, будзе рабіць перш за ўсё маладое пакаленне. Таму мы нават складаем сёння у камп'ютарную базу дадзеных, каб гэтым людзям запрапанаваць, даведацца пра іх жаданні, пра іх перспектывы. І дзякую за гэтае пытанне.
Пытанне цяпер з іншага крыху рэгіёну. Алесь Астроўскі з Горадні задаў вельмі шмат пытанняў, агучу некалькі з іх. Як вы ставіцеся да акцыі польскіх, я цытую, імперыялістаў пад назвай «Карта паляка», якая вось ўжо трэці год на практыцы здзяйсняецца на тэрыторыі Беларусі польскім урадам? І другое пытанне, як вы лічыце, ці варта запісаць у будучую канстытуцыю, што ў Беларусі пасады прэзідэнта яшчэ з паўдзюжыны вышэйшых пасад павінны займаць этнічныя беларусы?
Я передаю найлепшыя свае пажаданні Алесю Астроўскаму, з якім мяне звязваюць вельмі шчыльнае супрацоўніцтва ў свой час у Гародні і ў кампаніі Домаша. Я хачу сказаць, што Польшча мае права зрабіць тое, што называецца «картай паляка», і, дарэчы, не так шмат людей отгукнулось на это. Я не вижу, что это погроза белорусскости в нашей стране. Нам, перш за все, треба обновлять свое, нам отражать треба и мову, и культуру. Великие проблемы сегодня с этим. Улада не занимается. У Гродни, Олеся это видатно ведая, было 75% белорусских классов, коли пришел Лукашенко до улады, зараз ни водного нема. Есть велизарные проблемы, але я не лечу, что карта поляка – это погроза нам. Это махчимость для тех поляков, что живут на Беларуси, працавать у Польши, иметь пэўныя дадатковыя магчымасці, і мы не можам гэтаму перашкаджаць. Што датычыцца незалежнага даследавання верагоднага забойства прэзідэнта Польшы, ну, у мяне няма такой інфармацыі, што гэта быў тэр-акт. Я думаю, як толькі польскі бок і расійскі выкажуцца, якая іх ацэнка тых падзеяў, магчыма, яны звернуцца да міжнародных структураў, але гэта іх справа і іх рашэнне.
І цяпер прыйшло пытанне нам з Украіны, з Данецку. Піша Пятро: «Шановны пані Александр, мяне, грамадзяніна Украіны, насамрэч турбуе незалежнасць Беларусі, будзе незалежнасць, дэмакратычныя свабоды паступова прыйдуць. Магчыма, супольны фармат, які абраў цяперашні прэзідэнт, з неабходным этапам аднаўлення нацыянальнай свядомасці. Ну, нацыі найчасцей фармуюцца ва ўмовах дыктату. Што вы скажаце?» Але я жадаю вам і вашаму народу працвітання. Петро з України, як би ви відказали, просто такі.
Я вельми удячний спадару Петро з України, що він цікавиться білоруськими справами. Я цілком поділяю його думку на конт незалежності. Саправды, коли ми сьогодні кажемо, ми змагаємося за свободу, за права чоловіка, за демократію, і ми увесь час повторяємо, і одночасово за незалежність. Незалежність Білорусі – це велізарна коштовність для нас. И не будет незалежности, не будет ни права у человека, ни свободы. Так мы разумеем это. Что тычется, ти сегодняшний президент обновляя свядомость национальную, ну, с этим я категорично не згоден, я уже сказал, что и белорусские классы зачиняются, и белорусская культура не имеет возможности соправного развития, и что вельми важно, подручники до сегодняшнего дня советского кшталту по истории, я боюсь, до увазе нема соправных подручников. Много есть проблем, потому что эта улада, она грунтуется не на национальной сведомости, а на отчувании державы, что так само важно, але все ж таки без коранел не будет соправной нации и не будет незалежности.
Ось у нас сьогодні вельми широка географія питанняў. Анатоль Старков з США. Зараз зрозумеў Олександр, што фактычна сваю частку прэзідэнцкай кампаніі вы пачалі на нядаўніх мясцовых выбарах, дзе сустракаліся з беларускімі выбарнікамі. Ці адчувалі вы запатрабаванне народа ў змене ўлады на самым верху? Ці патрэбен простым людзям новы прэзідэнт? Жадаю поспеха ў перамогі. Буду галасаваць за вас, паважаны спадар Мілінкевіч.
По-перше, я вельми удячны за гэтае пытанне і за пажаданне, і за падтрымку. Я хочу сказаць, што сапраўды кожная паездка ў рэгіён, нібыта ўсё ведаеш, усе аргументы, усе пачуцці людзей, кожны раз штосьці новае. Апошняя паездка і мае размовы з людзьмі побач з кандыдатамі мясцовыя саветы дадалі мне ўпэўненасці. Можа, таму менавіта я сёння пайшоў і сказаў, што я іду на прэзідэнцкія выбары. У краіне значныя змены. Людзі у роздумі. Людзі задаюць сабе пытанні, нават тыя, што нас не падтрымліваюць, пытаюцца, а якая перспектыва, а што будзе з Беларусі, што будзе са мной. Ніколі так многа людзей з наменклатуры не шукалі са мной кантактаў. Зараз многія і на версіі, і там унізе, на мясцовым узроўні, і на межы з Расіі, і ў Гродзенскай області пытаюцца, а што вы прапануеце, а як вы бачыце, а ці для нас ёсць шанс у той будучай Беларусі. Я думаю, што вот гэтыя роздум у грамадстве і пачуванне, што больш улада не кантралюе сітуацыю і не мае перспектывы, асабліва пасля апошняга выступу Лукашэнкі па тэлебачанні, гэта вельмі важна для нас. І калі мы кажам выбары, не выбары, нам трэба перамагаць у головах людей. И коли мы там в головах людей переможем, не будет никаких Лукашенок, не будет никаких режимов, не будет диктатур.
Михаил з Менску просіць вас пракаментаваць падзеі ў Кыргызстане. Ён запытваецца, ці магчымы беларускі пераварот па такім жа сцэнары.
Любыя варыянты магчымыя. Я ўвесь час заклікаю ўлады, калі яны відчувають свою відказність, відказність перед історією білоруським народом, треба починати внутрішній діалог. Гетий діалог легше за все розпочати менавіта з виборів. Влада знов на гетих місцевих виборах продемонструвала, що не хоче говорити зі своїм народом, відгородилася китайською стіною від їх і зробила державу сама для себе. А де народ? А народ сам по себе. І от гетая конфронтація, яка спровокована владою, вона веде до конфлікту. Можна починати круглі столи. Хай подумають, що відбулося у Румунії, там, де не хотіли проводити ніяких дискусій, і що було у Чехії і Польщі. Переміни непозбежні. Влада мусить це зрозуміти. Треба сідати за стол перемовин, треба проводити більш сумлінні вибори, йти до демократичних, і тільки такий шлях для Білорусі. У їх просто вибору нема, не розуміють, ну буде тяжко.
У нас уже зовсім не застається ефірного часу. Апошнє питання, откажіть, калі ласка, вельми коротко. Як би ви характеризували сьогоднішній політичний лад у Росії, запитується навідник сайту «Свободи» Василь.
У Росії вельми тяжкий шлях до демократії. Само керівництво Росії каже, що це керуємая демократія. Я не вельми люблю це слово, тому що демократія – це права чоловіка. Що значить керуємая права чоловіка? Ці керуємые вибори. Ну, але це так. І я пожадав би, щоб Росія була хучей демократичною. Нам всім вельми залежить, щоб Росія була предказальною країною, щоб вона йшла до європейських стандартів, тому що вона наш сусід. І це моє пожадання абсолютно шире.
Дякую великі. Олександр Владимирович, я хотіла попросити би вас, щоб ви по можливості відказали на всі питання навідників сайту «Свободи», поскільки я мала можливість оглушити тільки половину з їх, і на наступний день, в вівторок, ми будемо чекати ваших відказів. І дякую вам великі за гутерку. Всього вам лепшого.
Дякую вам великі. І дякую всім, що задавали питання. Для мене це вельми важливо. Не важно, згодные со мной, не згодные. Важно, как мы были активные и разом спробовали изменить ситуацию на Беларуси. Живи Беларусь!
Гостем «Ночной свободы» был лидер «Руху за свободу» Александр Милинкевич. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И я передаю микрофон моему коллегу Дмитру Бартосику, який на гэтым тыдні рассказывая про фольклориста, про молодого фольклориста.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні менскага фалькларыста, студэнта Беларускай акадэміі музыкі Сергея Клачкова. Сергей з тых людзей, якія беларускую мову вывучылі ў сталіцы пад уплывам сяброў. Ён нарадзіўся на самым беларускім усходзе, на Аршаншчыне.
Нарадзіўся ў маленькай вёсачцы, яе назва такая цікавая. Новая Тарчылова, Падоршай. Там прайшло мое дзяцінства. На жаль, конечно, там усе размаўляюць па-руску, і таму маці ускарміла мяне больш рускую мову. Там маленькая вёсачка, дамоў 10, вось, і абшары палёў вакол, лясы. Там першы гурт наш быў заснаваны. Вось кожнае лета мы сустракаліся сябрамі. Вось быў сябры з Москвы, сябры з Віцебску, і рабілі такую музыку нейкую цікавую сваю.
Сярод 10 хат вы там рабілі такі фэст.
Так, прыходзілі з суседніх вёсак, бабулькі збіраліся, танчылі. Аднолька, што музыка была такая зусім і не беларуская, і не для бабулек, некий драйв такі гітарны. Тады цікавіліся рознай рок-музыкай.
На твоім лёсе, як ты лічыш, адбілася твоя малая радзіма?
Больш, чым шмат, таму што усе песні, які спяваю неяк і пра вёску, і пра гукі, недзе ў глубіні гэта засталося заўсёды, калі спяваю дарогі. Дорогі усёй зямлі маёй гудуць у стомлених нагах, у стомлених. Куды
тобі йти за мною у гетки невиносний шлях, у невиносний шлях. Все сдалек. Бежит руя, и в очи светятся волков, таких же волоцух, як я, моих братов, моих сябров. Дороги, дороги, все и земли мое. Свой век п'ють добрих кров, скавання ладять на мене, калісті большим на звяров. Взять не могу тебе у бой, отдать морозу і огню, а дячить ліхом за любов. Ненавистю за добриню. Дороги, 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 усе і землі моєї, гудуть у стомлених ногах, у стомлених дорог. Дороги усе.